Bobby.
Hi, Cam.
You want to go for a ride?
Sure, Cam.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world, life in plastic.
Dende hoxe, os corredores da planta baixa da Deputación de Lugo acollen a exposición Rompe, xoga en igualdade, pertencente á Deputación de Pontevedra. Unha mostra que non vai pasar desapercibida, xa que nela se amosan unha serie de bonecas Barbie que foron intervidas para concienciar a sociedade sobre discriminación, desigualdade e violencia de xénero. Na presentación este mediodía estivo a deputada de Cultura en Funcións, Pilar García Porto, a quen recibimos hoxe no mediodía da cadena COPE. Que tal? Saúdos, moi ben vida.
Hola, moi boas.
Nesta exposición non imos a topar as típicas Barbies cos seus vestidos e peiteados perfectos como noutro tipo de exposicións desta recoñecida boneca, senón que vai máis alá no intento de remover as conciencias daqueles que teñan ocasión de visitala. Non, que o que se persigue coa mesma?
Pois, dende logo, nos o que buscamos a través desta exposición que creou a Deputación de Pontevedra, o que queremos, o que quixemos foi achegalo ao público de Lugo, da provincia de Lugo, e atraendo a todo tipo de público. Creemos que a temática elexida, desgraciadamente, sigue sendo unha problemática social nos nosos días, unha auténtica lacra social, e o que queremos, como digo, é atraer a todo tipo de públicos, porque o que se utiliza para facer esta exposición, como ben acabas de decir, son muñecas Barbie intervidas por artistas. Creemos que isto vai a ser chamativo suficientemente para que todos os públicos, pasando polo familiar e infantil, se acheguen ata aquí. O que intentamos é reivindicar a igualdade entre homes e mulleres, e que esta exposición sexa unha ferramenta útil para visibilizar precisamente esa problemática, esa lacra social coa que seguimos contando hoxendía, que desgraciadamente está moi presente na nosa actualidade. Claro. Por eso queremos ofrecela dende a Deputación de Lugo como un espazo de concienciación, empezando polos máis cativos, que creemos se sentirán atraídos por ver estas bonecas elexidas para o proxecto, intervidas e amosando situacións de verdadeira desigualdade, de discriminación, de violencia, e así tamén queremos, pois, de algún xeito, recalcar a importancia na educación que ten o xogo e a formación dos nenos e nenas. As bonecas, dende logo, o que transmiten son valores sexistas que se reproducen constantemente nos xogos, e que bueno, moitas veces os nenos e nenas necesitan que isto se corrixa dende a infancia, porque claro, a nosa sociedade os envolve nunhas dinámicas que logo de adultos non se poden superar.
Como apuntábamos, a exposición procede da Deputación de Pontevedra, pero quenes son esos artistas, os que mencionaba, os que citaba, que están detrás? De quen é o traballo e, sobre todo, de quen a idea desta singular mostra?
Ben, pois as muñecas intervidas é unha creación que conta con textos de Isabel Blanco, e na dirección artística, nas instalacións, na cartelería está Irene Silva Xiralvez, na fotografía Noemí Chantada, de Islandia Producciones, da parte audiovisual encárgase la Resistance Comunicación e Innovación SL. Dende logo son artistas coñecidas e recoñecidas que o que apostan é, de algún xeito, como digo, por esta idea de concienciar a sociedade a través destas intervencións artísticas nas bonecas.
Claro.
A mostra vai a contar con 18 panéis e vitrinas en total, con esas Barbies que foron transformadas para mostrar diferentes situacións.
Utilizar estos elementos de show infantil para concienciar sobre a desigualdade ou a violencia de xénero, evidentemente, vai axudar a que, dende a máis tenra infancia, os pequenos medren sin ningún tipo de discriminación. Coincide, pois, a inauguración desta exposición co final de curso, pero é posible que a visiten os pequenos e pequenas dos centros escolares ou colectivos que traballan con nenos?
Pode vir quen queira. A exposición vai estar na planta baixa da Deputación, nos pasillos, que son un local perfectamente accesible, con carácter gratuito, claro, como non pode ser de outro xeito, a todavía 31 de xullo, en horario de luns a venres, dende as 9 da mañá ata as 9 da tarde. Polo tanto, calquera que teña curiosidade, que se queira achegar, pode descubrir estas belezas transformadas, sí, en problemática social, non? E iso é o que pretendemos, polo tanto, nenos, colectivos, familias, que nos parece que xogan un papel fundamental tanto nos xogos como na educación dos nenos, máis agora que nos achegamos a etapa estival e xa deixamos de ter a presencia nos centros educativos, pois nos parece que é moi interesante que xa cheguen a visitar esta exposición e que non só a contemplen, sino que aborden o diálogo cos seus fillos a través desta exposición.
Cal é a que a Pilar García Porto lle chamou máis atención desas 18 que se expoñen?
Ben, non é fácil coller unha, e si facendo unha reflexión sobre a fórmula que se elixe para presentalas, como ti dís, un tuneado, unha transformación, pero non deixa de ser un xogo. Cando somos nenos e nenas, collemos as bonecas, tendemos a imitar situacións que vemos, non? Todas nós, sobre todo as mulleres, xogamos moito coas bonecas e nos imaginamos e as colocamos en diferentes situacións da vida. Ben, pois isto é o que fan as artistas, pero colócanas en situacións reais que hoxe acontecen, que son moitas veces relacionadas, como digo, coa desigualdade, coa violencia e coa discriminación. E aí, a través do xogo, é como se chega a elas. A verdade é que as bonecas amosan a muller como un obxecto a través delas mesmas. Non sei, é moi difícil, é moi difícil atopar unha, pero tal vez a min hai unha que me gusta moito, que a que reflexa na través chamase Escola, ademais ten un texto fantástico, di non hai muro nin atranco que podan cortar as miñas grandes e brancas como a montañas nevadas, unha Barbie estudiante, non? Uh-huh. E a min eso, a verdade é que me atrae, porque máis alá da problemática hai que buscar a fórmula de superala, e esta está na formación, en educación, e como non en acadar que a través dos estudos as mulleres esteñamos á mesma altura que os homens, aínda que logo teñamos eses teitos de cristal na etapa laboral, pero temos que empezar pola base.
É certo. Ben, pois nos parece fantástico. Ata cando podemos visitar esta mostra?
Ata 31 do mes de xullo, o sea que un mes e medio, prácticamente algo máis, no espazo da planta baixa da Deputación, nos pasillos, nun sitio perfectamente iluminado e atractivo, nada máis pasar a porta da Deputación, atopamos as primeiras vitrinas e a partir de aí podemos facer un percorrido por elas, que, como digo, si se vai acompañado de pequenos, de nenos e nenas, pois é ideal que eles recoñezan esas situacións de discriminación en cada unha das vitrinas que van a ver. É un xogo, realmente.
Rompe, xoga en igualdade, unha exposición diferente que busca concienciar a sociedade en situacións de desigualdade, discriminación e violencia de xénero. Animamos dende aquí a que a visiten nos corredores desa planta baixa da Deputación Provincial de Lugo, e hoxe agradecemos a Pilar García Porto, deputada de Cultura en Funcións, que nos falase dela aquí no noso programa. Moitísimas gracias.
Pois un placer para min, moitas gracias a vos por ter en conta esta exposición no vosa programación, e sobre todo convidar a todos os que nos escoitan a que se animen e pasen, como ben dicías ti, polos corredores da Deputación para visitala, para coñecela, e que non deixen de vir acompañados da familia.
Pilar García Porto, moi amable, grazas.
Graciña.
I'm a Barbie girl in the Barbie world, black and black.